Әуе толқында азаттық радиосы ардақтаған енді соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар. 42-тің 9-ы күні Ораза айт мерекесі басталды. Осыған орай Қазақстанның барлық мешіттерінде бейсенбі күні таңертең айт намазы оқылды. Ораза айт мерекесі Рамазан айынан кейін атап өтіледі. Мұхаммед пайғамбар ғалайхи уассалам өз үмбеттерін Рамазаннан кейін келетін Шәуәл айында ораза ұстауға үндеп, оның сауабының молдығын айтқан. Шәуәл айының оразасын сол айдың ішінде кез келген күн ұстауға болады. Оны қатарынан үзбей, немесе күндерін үзіп-үзіп ұстауға да болады екен. Бейсенбі күні Қазақстанның солтүстігіндегі ресми өкілдер аймақтағы өрттен кемінде 6 адам қаза тапты деп хабарлады. Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігінің хабарына қарағанда, тілсіз жаумен күреске 500 өрт сөндіруші тартылған, аймақтағы 260 адам қауіпсіз жерге көшірілген. Қазақстанның солтүстігіндегі өрт шекаралас Ресейдің Алтай өңіріне де өтіп, ресми өкілдер 400-ден аса тұрғын өртеніп кетті деді. Өртпен күреске ресейлік тікұшақтар жұмылдырылған. Ресейде аптап ыстықтан орман алқаптары мен ауылдық жерлер өртенген кезде 60-тан асты адам құрбан болған еді. Бейсенбі күні Қазақстанда Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің бейбіт миссия 2010 антитеррористік жаттығулары басталды. Оның бірінші кезеңі Алматыда, ал екінші кезеңі Жамбыл облысындағы Мәтібұлақ полигонында өтеді. 17 күнге созылатын жаттығуда Қазақстан, Ресей, Қытай, Қырғызстан және Тәжікстан мен Өзбекстан мемлекеттерінің 5000-ға жуық әскерилері қатысады. Солтүстік Осетия президенті ел астанасындағы көлік жарылысын жанкешті жасаған болуы мүмкін деді. Президент Таймураз Мамсуровтың айтуынша, қала орталығындағы базарда болған қанды шабуылдан құрбан болғандар саны өсуі мүмкін. Соңғы мәліметтерге қарағанда, жарылыстан қаза тапқандар саны 15-ке жетіп, 80-ден аса кісі жараланды. Ресейдің бас прокуратурасындағы тергеу комитетінің өкілі Владимир Мартин былай деп мәлімдеді.
Сегодня в 11:20 террорист
смерти. Бүгін жергілікті уақытпен сағат 11:20-да жангешті көлігін Владикавказдағы базардың кіреберісіне қойып, жарылғышты іске қосқан. Бұл оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалып тергеу басталды. Соңғы жылдары Владикавказда бірқатар бомбалық шабуылдар болып, ондаған адамның өмірін әкеткен еді. Ақш мемлекеттік департаменті Флоридадағы шіркеудің 11:42 күні Құран кітабын өртеу жоспарына байланысты әлемдегі америкалық елшіліктерге қауіпсіздіктерін күшейтуді тапсырды. Гейнсвилл қаласындағы шағын христиан шіркеуі мұсылмандардың қасиетті кітабын өртемеуге шақырған Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мен Ақштың әскери басшылығын тыңдаудан бас тартты. Ақш билігі ол шіркеудің 2001 жылғы 11:42 террорлық шабуылдардың 9 жылдығын Құранды өрттеп, еске алу мұсылман елдердің наразылығын тудырып, әлемде антиамерикалық көңіл-күй қалыптастырады деп алаңдап отырғандығын білдірді. Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Еуропа одағының елдері Сербияның өзінен бөлініп шыққан Косоводағы этникалық албан жетекшілерімен диалог өткізу үшін Еуроодақтың арағайындық жасауына шақырғанын оң қабылдап отыр. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясына жолданған қарар жобасында Сербия бір жақта тәуелсіздік жариялаған Косовоны айыптауын тоқтататындығын білдірген. Сербия үкіметі сондай-ақ Еуроодақтың арағайындығы мен Косовоның мәртебесіне қатысты келіссөздерді қайта бастауды қолдайтынын танытты. Бірақ Белград бұл қарар Косово тәуелсіздігін мойындау дегенді білдірмейтіндігін айтқан. Сербия президенті Борис Тадич қарар жобасын Еуропа одағымен ымыраға келу тұрғысында түсіндіреді. Косово билігі де Сербияның бұл қадамын қолдап отыр. Ауғанстандағы тәліптер жетекшісі Мулла Омар өзінің жасақтары елдегі шетелдік күштерді ығыстырып шығаруда жеңіске жақын қалғандығын мәлімдеді. Бұл туралы исламшыл веб-сайтта Рамазан айының аяқталуына қатысты жарияланған мәлімдемеде айтылған. Онда Талибан жетекшісі Омар АҚШ президенті Барак Обаманы Ауғанстандағы әскерін мүмкіндігінше тезірек әкетуге шақырған. Ауғанстанда 2001 жылы Омар мен оның Талибан қозғалысы биліктен кетірілгеннен бері қақтығыстар басылған емес. Пәкістан билігінің айтуынша Ақштың зымыран шабуылынан бейсенбі күні 6 адам қаза тапты. Бұл соңғы 24 сағаттың ішіндегі 4-ші әуе соққысы солтүстік Вазиристандағы Мираншах қаласының маңында болды. Бұдан ертерек Ауғанстанмен шекаралас Куррам Тайпал ауданында жол бойына қойылған бомба жарылысынан кемінде 9 адам құрбан болғанды. Аймақтың ресми өкілдері жарылыс ашылық шииттер мен сунниттер арасындағы жікшілдік қақтығыстан болды деп отыр. Сондай-ақ Кветта қаласындағы бомба жарылысынан кемінде 2 адам опат болған. Пәкістанның солтүстік батысында исламшыл жауынгерлер ұстап әкетті делінген британдық журналист босатылды. Исламабадтағы Британияның жоғары комиссары тегі пәкістандық британ азаматы Асад Курешидің бостандыққа шыққандығын растады. Курешиді осыған дейін елдің тайпалы аймағында пәкістандық барлау қызметінің екі офицерімен бірге Азия барыстары деп аталатын топ ұстап әкеткен болатын. Кепілдікке алушылар олар үшін 10 миллион доллар сұраған. Барлау қызметінің бір офицерін кепілдікке алғандар атып тастаған, қалғандары босатылды.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.